nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for ordet, der du lover oss at du vil tilgi oss alle våre synder, for din skyld, fordi du døde for oss på korset. Ja, takk for at vi har fått høre evangeliet, og hjelp oss å holde fast ved det alltid. Amen. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg er et Guds barn? Hvordan kan du være sikker på at du er et Guds barn? Hvordan kan du være sikker på at Gud er din far? Hvordan kan du vite helt sikkert at du tilhører Guds familie? Å være i tvil om en sak, det er jo aldri en god situasjon. Tvil er ingen gode følelse. Det er ingen som synes at det er noe kjekt å tvile. Det er vondt å være usikker. Men likevel så er det jo ikke til å komme forbi at vi ofte tviler i livet. At vi ofte er usikre. Vi tviler kanskje på avgjørelser, viktige avgjørelser vi må ta i livet. Vi tviler på hva som er best for oss, hva som er klokest å gjøre i forskjellige situasjoner. Og vi vet ikke alltid hva som er rett, hva vi skal si, hvordan vi skal handle. Men om det er vondt å være usikker når det gjelder dette livets mange store og små avgjørelser og valg, så er det enda verre å være usikker når det gjelder vårt åndelige liv, vårt barnekår hos Gud, vårt evige mål hos han. Er det nå så sikkert at jeg er et Guds barn? Er det sikkert at jeg skal få arve himmelen? Er mitt navn skrevet i livets bok? Har Gud tilgitt meg? Døde Jesus også for meg? I dagens episteltekst, som jeg skal stanse litt opp med i dag, fra Romerbrevet kapittel 8, så kommer Paulus her inn på noe som vi kanskje ikke så ofte tenker på i denne forbindelsen. Han skriver nemlig at vi har fått en hjelp imot tvilen, mot denne vonde usikkerheten. Han skriver om han som er vår mektige hjelper, den hellige ånd. Den hellige ånd overbeviser oss om at vi er Guds barn. Vi har fått barnekårets ånd, sier Paulus. Og ånden gjør at vi roper Abba, far. Og det står, ånden vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Vi står altså ikke der helt alene med vår tvil. Den hellige ånd vil hjelpe oss sånn at vi frimodig og glad kan kalle Gud vår far og vite jo, jeg er et Guds barn. Så la oss derfor i dag stanse litt opp med disse trøsterike ordene her i Romerbrevet 8, hvor Paulus vil trøste oss og hjelpe oss til å se at jo, vi får lov å være sikker. Den hellige ånd gjør vår ånd sikker. Ja, som jeg sa, det er lett å begynne å tvile på det om jeg er et Guds barn. Det er lett å begynne å tvile på om jeg er en kristen. Ikke minst er dette lett om vi begynner å granske oss selv, og granske vårt eget liv. Vi vet jo hvor ofte vi har falt. Vi kjenner syndene våre. De står der malt for øynene våre som store, mørke fjell. De er uoverstigelige, de er umulige å fjerne. Paulus innleder denne teksten med å tale om vår onde natur. Derfor skylder vi ikke vår onde natur noe, så vi skulle leve etter den, skriver han. I denne nye oversettelsen vår som vi bruker, så står det, derfor skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe. Men det er litt dårlig oversatt. På gresk står det faktisk bare et eneste ord, og det er ordet saks, som betyr kjødet. Den gamle naturen, den gamle, onde naturen vår, som vi er født med. Og Paul sier altså, vi skylder ikke denne naturen vår noe som helst. Vi står ikke i gjeld til den, vi skal ikke leve etter den. Han har i de foregående versene skrevet om at som kristne så har vi fått et nytt liv. Et nytt liv ved den hellige ånd. Den hellige ånd har skapt et nytt liv i oss. I alle kristne lever den hellige ånd. Det er ikke mulig å være en kristen og samtidig ikke eie den hellige ånd. Paulus skriver, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd hører ikke ham til. Og videre sier han at fordi ånden bor i oss, er vi gjort levende. Selv om kroppen vår er død på grunn av synden, så er vi likevel levende for Gud. Fordi vi er rettferdige for Gud, skriver han i vers 10. Hva betyr dette for oss? Jo, det betyr kort og godt at som kristne så står vi som rettferdige for Gud, selv om vi er syndere. Vi er på samme tid syndere og rettferdige, som de gamle lutherske fedrene sa, simul justus et peccator, heter det så fint på latin, samtidig rettferdig og synder. Er en kristen. Rettferdig for Gud. For Jesus skyld. Men det er altså et sørgelig faktum at selv etter at vi har blitt kristne og har fått et nytt liv av ånden, så har vi fortsatt den onde naturen vår. Det går det ikke an å nekte for. Vi kjenner den hver eneste dag. Den frister oss til synde hver eneste dag. Men hvordan skal vår holdning til vår onde natur være? Skal den herske i oss? Skal vi være slaver for den? Og bare blindt gjøre sånn som den sier? Skal vi alltid bare gi etter for fristelsene? Nei, sier Paulus. Vi skylder den onde naturen ingenting. Vi står overhodet ikke i gjeld til den, så vi skulle begynne å leve etter den. Den har sannelig gjort oss nok vondt, og den kan sannelig gjøre oss virkelig vondt om den får lov til å herske i vår liv. For hvis vi lever etter den onde naturen, så må vi dø, sier Paulus. Og bare gi etter for den onde naturen i oss, ja, det betyr døden. Først den åndelige døden her i livet, at vi mister troen, og siden den evige døden borte fra Gud. Paulus sier, for hvis dere lever etter den, det vil si den onde naturen, må dere dø. Han sier ikke, må dere kanskje dø. Nei, døden er en uunngåelig følge dersom vi bare fortsetter å leve etter vår onde natur. Det vil si, dersom vi bare fortsetter å leve i synden og unnskyld og glatte over synden i livet vårt. Men så er det altså da likevel et sørgelig faktum at vi har den onde naturen og at den ofte får frista oss til fall. Men om vi en gang har falt, eller flere ganger har gitt etter, skal vi da bare la den onde naturen få lov til å fortsette å herske i oss? Nei, vi skal ikke la den få fortsette å herske. Som kristne står vi ikke i gjeld til den onde naturen. Vi skylder ikke den onde naturen noen lydighet. Den har ingen krav på oss. For Kristi skyld så er vi fri ifra synden og syndens lov, sier Paulus. I begynnelsen av dette kapitlet, i vers 2. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Vi har fått en ny ånd, som ikke vil være slave under synden, men lever det nye livet sammen med Jesus. Paulus skriver i Galaterbrevet at han er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg, sier han. Så det kristne livet er derfor en kamp, en konstant og uavbrutt kamp mot den onde naturen som vi hele tiden må drasse på. Det er en kamp mellom ånden og kjødet, det vil si mellom det nye og det gamle mennesket i oss. Ofte kan det se ut som at vi kanskje har tapt denne kampen, at det er den onde naturen som har seiret. Og det er i sånne stunder at vi begynner å tvile på om vi er kristne, tvile på om Gud fortsatt er glad i oss, at vi er hans barn. Og det er klart, Hadde det bare vært opp til oss, hadde vi måttet kjempe denne kampen mot oss alene, så hadde vi tapt. Da hadde vi virkelig hatt grunn til å tvile på vårt barnekår hos Gud. Men vi er ikke alene. Vi har fått den hellige ånd. Hvis dere ved ånden, skriver Paulus, ved åndens hjelp dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve. For hvor den hellige ånd bor, der får ganske enkelt ikke den onde naturen lov til å herske. Han er sterkere enn vår onde natur. Og ved hans hjelp vil vi seire over den. Så vi vil derfor ikke lenger være slaver. Vi vil ikke være slaver under vår syndige natur. Vi er frigjorte Guds barn, som vi snakket om forrige søndag. Vi er frigjorte. En kristen er virkelig et frigjort menneske. Befridd av den hellige ånd. Og det er han som leder oss gjennom livet. Ja, Paulus sier at den hellige ånd driver oss. Han driver oss. Han ikke bare leder og fører oss, men han driver oss. Han driver oss til å leve et liv som er etter Guds vilje. Og alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så det er ingen tvil her. Den som drives av Guds ånd er Guds barn. Han trenger aldri tvile på det. Du trenger aldri være usikker. Men jeg synder jo så ofte likevel, tenker du. Ja, visst. Men syndene dine strøk ut i lammets blod. De har Jesus tatt bort da han døde på korset for deg. Så la de bare ikke få gjøre deg fortvilet. Tenk ikke sånn at du står i gjeld på grunn av dine synder. For Jesus, han har betalt denne gjelden. Hele syndeskylden. Og la framfor alt ikke denne synden bli et påskudd til igjen å leve og slave under den onde naturen. Ja, Paulus setter i denne teksten det å være barn opp imot det å være slave eller trell. På Paulus sin tid så var det mange slaver, som vi vet, og de var som oftest lydige mot sine herrer. Men de var lydige fordi de var redde for å få straff om de ikke adlød. Eller det var det ene som drev dem, frykten for straff, eller på annen side lønn for strevet. At de hadde strevd og gjort det de var blitt bedt om å gjøre, og kanskje gjort litt ekstra, så fikk de lønn og berømmelse av sin herre. Det var de eneste to motivasjonene, enten frykten for straff eller håpet om lønn for strevet. Sånn er det også med den som ikke tror. Han gjør ofte det Guds lov sier, men han gjør det som en slave, enten motivert av frykten for straff, eller fordi han venter seg en form for belønning av Gud. Han venter kanskje at mennesker skal se opp til han, berømme han, gi han ære, eller han venter kanskje rett og slett at Gud eller mennesker skal gjøre han noe godt til gjengjeld. Nå har jo jeg gjort så mye godt, nå må jeg få noe godt til gjengjeld. Også kristne kan av og til gjøre ting fordi de føler seg tvunget til det, enten fordi de frykter for straff, eller fordi de venter seg belønning. Og det er i sånne tider at kristenlivet blir et tungt og utålig ditt ork. Det blir så tungt å være kristen. Når det er det som skal drive oss, frykten for straff eller håp om belønning. Og vi kjenner oss mer eller mindre som slaver for Gud. Men vi er ikke slaver. Vi er barn. Gud er vår far. Vi trenger ikke frykte noen straff. For den har Jesus tatt på seg. Han har sonet hele vår straff. Og lønnen, ja, den har vi allerede fått. Gud har av bare nåde gjort oss til sine barn og tatt oss inn i sin familie uten at vi har behøvd å løfte så mye som en finger for det. Alt er av nåde. Så hva ser vi altså? Vi lever det kristne livet ikke fordi vi frykter for straff, heller ikke fordi vi venter oss lønn for strevet, men fordi vi har allerede fått alt av Gud. Så vi gjør det bare i takknemlighet. Og i kjærlighet til han som elskte oss først. Vi gjør det ganske enkelt fordi vi har sett at Gud, ja, han er jo vår gode og kjærlige far som gir oss alle ting. Vi har fått barnekårets ånd, sier Paulus. Denne ånd får oss til å rope, Abba, far. Abba, far. Her bruker Paulus det samme arameiske uttrykket som Jesus brukte da han ba til sin far i Getsemane. Og dermed viser Paulus at de kristne har det samme forhold til Gud som Jesus hadde til sin far. Gud er kort og godt vår far, som vi kan gå til med alle ting, og som hører oss når vi ber. Alle våre bekymringer, alle våre sorger kan vi legge i hans hender. For han er vår far. Han er ikke vår slavedriver. Eller vår strenge herre. Han er vår far. Vi har en far som er glad i oss, som elsker oss og bare vil oss vel. Sånn er det å være Guds barn. På tross av syndene våre, så har vi altså fått den hellige ånd som overbeviser oss om dette. Om at Gud er vår gode og nådige far som tilgir oss alle syndene våre og som regner oss som sine kjære barn. Og da blir det ikke så vanskelig lenger å være en kristen. Da blir det ikke noe ork. Nei, da blir det lett å være kristen. Da blir det en glede å leve det nye livet. Og tvilen, den forsvinner. For ånden vitner sammen med vår egen ånd og sier at vi er Guds barn. Om hjertet av og til skulle begynne å fordømme oss, anklage oss og få oss til å tvile, så har vi fått en hellig ånd som vil overbevise oss om du er Guds barn, på tross av hva hjertet ditt sier. Og så til slutt, den hellige ånd ikke bare med å overbevise oss om at vi er Guds barn, han har også fått en annen stor gjerning å gjøre. Han skal nemlig ikke bare overbevise oss om hva vi er her og nå, men også om hva vi har i vente. Og det er dette Paulus kom inn på i det siste verset i denne teksten. Han sier, men er vi barn, da er vi oss arvinger. Da er vi oss arvinger. Ja, er det noe som er sikkert, så er det at et barn også er en arving. Det finnes ingen nærmere arvinger enn barna. De kommer i aller første rekke i arvestigen. De er livsarvinger i første ledd, som det heter. Vi er barn. Vi er Guds barn. Han er vår far. Jesus, Guds sønn, er vår bror. Ved sin lidelse og død på korset har Jesus ryddet vekk alle hindringer som stod i veien for at vi skulle få være Guds barn. Og er vi barn, ja, da er det 100% sikkert at vi også er arvinger. Vi er Guds arvinger. Og Kristi medarvinger. Så den samme herligheten som Kristus har fått arve, skal vi også få arve. Intet mindre enn dette har vi i vente enn å få del i Kristi herlighet. Dette er en utrolig svimlende tanke for oss. Og med vår fattige forstand så kan man nok ikke helt utforstå hva dette innebærer. Men vi forstår i alle fall så mye at det betyr at vår evige framtid er sikra. Vi trenger ikke se mørkt på framtiden, vi trenger ikke være usikre på hva den vil bringe oss, for vi skal få del i herligheten sammen med Jesus. Men Paulus påminner oss om at dette ikke betyr at alt vil gå greit her i livet. At vi ikke skal få smake lidelsene. Jeg sa at det er lett å være en kristen når den hellige ånd får overbevist om at vi er Guds kjære barn av bare nåde. Men det betyr ikke at hele livet blir uproblematisk og enkelt. For liksom Jesus måtte gå gjennom lidelsen og inn i herligheten, så må vi også det. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, sier Paulus. Lidelsen hører også med i dette bildet. Det er ikke sånn at en kristen får slippe korset, det vil si motgang og lidelse av forskjellige slag. Bibelen lærer ingen herlighetsteologi når det gjelder dette jordiske livet. Ingen herlighetsteologi når det gjelder dette jordiske livet. Den fullkomne herligheten, ja, det er noe vi ser frem til. Og vi vet at den skal bli vår når Jesus kommer tilbake. Og mens vi venter på denne dagen, så må vi bære hvert vårt kors. Men det skal ikke vare så lenge, sånn som det ikke varte lenge for Jesus. En kort stund må vi enda lide. Men så er det slutt. Og vi har herligheten i vente. Og Paulus sier at denne lidelsen er ikke for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår, sier han i vers 18. Sammenlignet med den herlighet vi har i vente, så er lidelsen ingenting. Og mens vi lider, og mens vi lever og kjemper videre her på jorden, så skal altså den hellige ånd være med oss og styrke oss og trøste oss og drive oss framover mot målet. Dette har vi Guds ord og Guds løfte på. Amen. Jeg lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.